galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab salaasa bisha februarina waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkaasi wada jira dhegaystayaal idinkala socontiin doona nuur bukhaari iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaan ugu baaqayaa dadka ku xiran somaliland ee xagga damiirka u xiran in sida ugu dhaqsiyaha badan xoriyadooda loogu soo celiyo ayagoo wax shuruuda lagu xiraynin. marka hore in la ehe ahaynba marka waa in laga waantoodaa maaragtay xabiskan laga beegsanayo dad sidikooda qabo oo wax maaragtay in agabicisa ah ama vaylanta aan ku kacay.
xasan shire sheekh guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku baaqayo in ay somaliland sii dayso 2 qofood oo uu sheegay in xorriyadda hadalkooda ay u xiran yihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddida kormeerka iyo sharciyadda doorashada ee dalka jabuuti diini maxamed burhaan.
maanta doorashada arrimihii loogu talagali lahaa wixii lagu codgeli lahaa iyo biroyadii waan soo marnay degmooyinka maarayaasha degmooyinka waan la kulannay. wixii doorasho xalaala oo mataqaanaa nadiifa lagu geli lahaa waa diyaar weyaan mataqaana eed hari mayse haddana waataa warqadii weyn hor taalla.
sidoo kale qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah Hargeysa oo lagu xukumay dad lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen diinka,
muran ka taagan hakad ku yimi hawliida kadib magaalada Muqdisho ay ganacsatadu kaga cabanayaan cashuur kordhin,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ee la yidhaahdo a n c ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi uu jagada madaxweynenimo ay ka tuuraan. xogayaha guud ee xisbiga a n c magashuule ayaa shir jaraa'id u qabtay ku sheegay in ay hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid a dastuurka xisbigaasi a n c. hase yeeshee weli wax wara lagama hayo Jacob Zuma, balse magashuuli ayaa sheegay in aanay wakhti kama dambays ah oo uu arrintan kaga soo jawaabo aanay siinin Zuma.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareska in ay xal kama dambays ah ka gaaraan arrinta dhallinyarada loo yaqaano daaka ee iyaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyey dalkan Maraykanka. hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in dhallinyarada daaka ay haystaan fursaddii ugu dambaysay islamarkaana aysan jiri doonin fursad kale oo lagu xallin karo qadiyadooda. aqalka senatka Maraykanka ayaa shalay si aqlabiyad leh isugu raacay bilaabidda dooda dib u habeynta sharciyada soo galootiga oo ay qayb ka yihiin dhallinyarada daaka. madaxweyne Trump ayaa sanadkii hore baabi'iyey sharci uu horey madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Obama u saxiixay, kaas oo u ogolaanayay dhallinyaradan daaka loo yaqaano in ay ku joogi karaan Maraykanka kana shaqaysan karaan si ku meel gaara. kongareska Maraykanka ayaa haysta ilaa iyo 5 bisha Maarj in ay xal uga gaaraan arrinta daaka.
gabar 17 jir ah oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo ku eedeysay inay dhirbaaxa iyo feedhe la beegsatay 2 askari oo Israa'iiliyiina. muuqaal la baahiyey bishii Diisembar ayaa muujinaya Ahed Tamimi oo askartana kula murmaysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaalla daanta galbeedda, iyadoo hal askari laagaysa islamarkaana dhirbaaxaysa halka ka kalena ay ku dhufanaysa wejiga. askartan ayaa lasoo dhigay goob xilli ay falastiiniyiintu wadeen isu soo bax ka dhana deegaameynta Israa'iiliyiinta, waxaana askartu Tamimi xileen dhowr maalmood kadib iyadoo ilaa wakhtigaasina sugaysay xukun kaasi oo ah in ay weerar ku qaaday askartan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku horeynay qaramada midoobay ayaa muddo sanad ka badan ah wada olole ay ugu diyaar garoobayso dabaaldegga 70 sano guurada ka soo wareegtay hirgelinta baaqiga caalamiga ah ee xuquuqda caalamiga ah ee golaha guud uu isla qaatay 10kii bishii December ee sanadkii 1984. dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa u arkay in baaqaasi uu wali saameyn ku leeyahay nolosha aadanaha sidii uu ugu lahaa markii la qorayay 70 sanadood ka hor. Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika, ayaa sheegay in meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay weli ka jiraan dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha oo dadka lagu caburiyo loona baahan yahay in wax laga qabto. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka Kambala kula xiriiray ayaa ugu horeyn weydiiyey Xasan Shire baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xilliga ay Soomaaliya qaadatay.
Baaqan caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha 10kii December 1984 ayaa qalinka lagu duugay. Markaasi Soomaaliya meel qayb kama ahayn amba xorriyadda maba haysan, waagaa qurumada midoobay amba League of Nations waagaa jiray. Marka waddan walbaba wuxuu ku biiray oo qalinka uu ku duugay baaqa uu taakiiday. Mar alaaliya markii ay xorriyadda inta qaateen ay ku biireen golaha guud ee qaramada midoobay, Soomaaliyana dabcan waa 6kii 1 Luulyo markaabuu baaqu naqday dokumenti kamid ah aabaha Soomaalida ay hiibsanayso. Markaasna uu qeyb ka ahaa xuquuqda aadanaha dambaaladeeda ee dowladda aqoonsatay.
Waa gartay marka 70 sano baaqna caalamiga markii qaramada midoobay iyo dalalkii ku jira markaas la qaateen iyo 6kii Soomaaliya markii ku biirtay ilaa hadda, waxa isbedelay oo xuquuqda insaanka isbedelay iyo hadafyadii laga lahaa guul iyo guul darro maxaa hirgalay?
Wallaahi wax badan baa qabsoomay oo uu baaqu taakiidayo amba higsi uu gaarayo ah. Waxaa kamid a xorriyadii ay qaateen mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid madax banaan, dadka ugu tirada badan adduunyada. Markaa amba adoonsi uu haystay amba filacdibyo kale ku jiray. Waxaa kamid ahaa wadamadii afrikaanka ahaa oo idil, waxaa kamid ah asiatigii, latin america, dhulkaasoo dhan waxaa gaaray siraadkii maaragtay xorriyadda iyo xuquuqda dadkooda inay ayaga si madax banaan ay ugu maaragtay sareexaan xuquuqda ay lahaayeen ayagoo meel kale aan looga soo qaylinayn. Waxaa garan karaysaa in marka ay naqato legal framework amba maaragtay xuquuqda aadanaha sharciyeynteeda in adduunku uu gaaray heer aad u wanaagsan oo haddii sharciyada lagu dhaqmo xataa teena yar tahay Soomaaliya, haddii ay ku dhaqanto sharciyada ay qeyb ka tahay waddanku, waxaa u malaysaa inuu ahaan lahaa waddan nabad ka jirto oo barwaaqo ka jirto oo dadkuna isxil qaamaan. Laakiin dhibka wuxuu ka taagan yahay oo ahayn kaliya Soomaaliya oo Maraykanka ugu horeeyo iyo Yurubiyaanki iyo qolo walbaba ay ku tuntaan, waa hoostaan ka xariiqayaa in ayna xushmaynin wixii markaa ay ogolaadeen. Oo maanta xenofobiga amba maaragtay isirnacaybka jiro amba ku dhisan midig diinta amba midig ku dhisan caqiidada iyo fikirka iyo midabka qofka, aad garan karayso inay tahay arrin aad iyo aad dhibaatoyba taagan tahay adduunyada.
Xasan, Soomaaliya markaan fiirino ama geeska Afrika, dhibaatooyin badan oo xagga xuquuqda insaanka ka jiray. Soomaaliya markay ku biirtay baaqa caalamiga ilaalinta xuquuqda insaanka, ilaa iyo hadda waxbaa soo dhacayay oo xukuumadda military baa soo maray, jabhadaha soo maray, waxa argagixisaha oo dadka dilaa soo maray, ilaa iminkana dad badan baa cabursan oo hadalkoodii loo diidan yahay inay hadlaan oo maamulada jira ay ka hoos hadlaan. Aragtidaadu maxay tahay xuquuqda insaanka Soomaaliya hadda halka uu marayo?
Soomaaliya waa meel maaragtay adduunka ugu dhibka badan marka ay naqoto istareexa dadku ay ku istareexi lahaayeen xuquuqda Ilaahay uu siiyey oo inay ku dhaqmaan ay tahay, inay ku naaloolaan ay tahay. Waa meelaha ciriiriga ugu badan adduunka uu ka jiray ka mid tahay Soomaaliya, maxaa yeele ka dambeyn sharciyo jirta ma jirto, in sharcigan oogaya hadda dhahayana oo waxbaan jabeelaya dhahayana wuxuu rabaa in fundamentalki aha wixii oo asalka u dhaqan lahaa ay ka mid tahay jiir saxaafadda iyo xorriyadda qofka inuu carburiyu rabaa uu yiraahdo maaragtay ay kasoo horjeedaa nabaddii iyo noloshii aanaa raadinaynibaadkaasbaas ka hor imaanaysa. Gobolladan maaragtay meeshan gaado Somaliland waa garan kartaa, iyo gobollada kale جلبة وحكت جيرة مارتي دد وحق دميرك وحرم باجرة دد باجرة النعيمة كدقيقين إن مارتي أيغانا إن بحاية لي وحي كوانا دهانا قولها عم بفكر كي قبلين إن مانتا إيه مفران إيه قيبة كلا توبادنا وحاجرة لبوها يوح إن حق جبلين جوكتا إن اللي يهي مارتي وان الحرينا عم بوان الدلينا عم بوان الدليريا نو مارتا قرن جمليشين مارك دباتوين كواي وجران سومالية لك وحي قدم كبادنا وكجر وحي تاي يبدي أساسي غايت أها نلشة يو خف يتي هنتيدي في أيام أبو عبد كتير قدرات كتير سومالي إن إله بعوض برينا شاهد إله إن بدك سومالية لكن بدك سومالي ذا مره أو حنفرة إن حقوق أيضا ساعتين تي ما بيس إن جير واقف من الكالي وضع حيس حقوق ذا لنا بتجلي تود الدولة مين تود مارتي إن كوفنانتا مصماسقة هي مارتي أحدا هي قبيلية وحصل إن عيلة تي استعدان أي خمس سدان أي كنا لان ayay jirtaa ayayna ka go'anta waxaan ugu baaqayaa dadka ku xiran Soomaaliland xagga dambiyada in sida ugu dhaqsiyaha badan xurriyadooda loogu soo celiyo ayadoo wax shuruud ah lagu xireynin marka hore in la baahayba marka waa in laga waantooba maalatay xabiskan rabeysan iyo dad fikir kooda qabo oo wax maalatay in aad dagaysaa ama baahayanta aan ku kacay
كاسنا وحو وها حسن شرشيق مدحا هي أدى دفاعياش وحقوق دا أدنها برقى أفريكا وحو خطفة تلفونك أقوى رميي وريها فيو إيادة محمد علاد حسن
dalka Djibouti waxa lagu guda jiraa bartamaha waqtiga loo qoondeeyay ololaha doorashada baarlamaanka ee 23 ka bishan February ka dhici doona dalkaasi Djibouti gudoomiyaha gudida kormeerka iyo sharciyada doorashada ee dalka Djibouti Diini Maxamed Burhan ayaa markii ugu horeysay wareysi gaar ah siiyay laanta af Soomaaliga VOA isagoo ugu horeeyna wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse Jaamac uga waramay halka ay marayaan wax
maanta doorashada arrimihii in lagu talagalay lahaa waxa lagu codgelin lahaa iyo biiroyadii waan soo maray degmooyinka marayaasha degmooyinka waa la kulanay waxii doorasho xalaal ah oo ma taqaana nadiif ah lagu gal lahaa waa diyaar weeyaan qoliyaha mucaaridku inta badan cabashay soo jeediyaan waxay raadaan sheeniga dhexdeeda oo gudidan madax banaan ee doorashooyinka wakiiladii noo matali lahaa inta badan ma dhameystirna marka maanta meeni dhameystiray yihiin qoliyaha mucaaridku xubnaha ku lahayn ma joogan matqan ee hadii ma isee hadana waa ta warqadii weyn horta la wixii doorashada mucaaradka doorashada ka soo wala qayb galay farjeedoodu waa ka hor yaal Ramadaan oo ana ku tusaya dadkay soo doorteen way joogan wixii waajib koogana way gudanayaan wax lagu joogana ma jirto nin biirooga dadkan loo tiiday ma jirto wakal liiska seeniga way ku wala jiraan wixii ay dadka kala lahaayeen bay wala leeyeen wax la qiyaga la koorayo oo gooni loo soorayo ma jirto
halla gudoomiye imika ololeeyba lagu jira hadhow talaacad bixinti ba la gali doonaa dabcan sida in ognahayna magaalada Djibouti ayaa ugu biirooyo badan xagga xafiisyada cod bixinta hadhow waxay raadaan waana laga soo saaray umaan joogin tirintii xayabaha soo kale maxaad ugu talagashay si aan ay weeyman
waxa la taqaan waligeedii allaaba biirooda hoodka ninka birisanka iyo ka mas'uula hadduu di arkoonin ma taqaan meesha laaqaya ama culad gelin meesha xeer buu lihay inuu weydiisto ciidamada nabad suginta inuu ka saaraan xeer waligeed iska jiray dalal kastana jira xeerka jira weyn marka dadka la soo dooranayo dawaana dad ma asluub lahaadaan oo edeb leh oo ma taqaan adii wixii inay meesha laaqin oo dad aqli leh oo ma taqaan meesha waxa u yimaadeen gudanaya waa inay noqdaan hadii kale day matqana nin matqana culad meel gelin waa laga qaban da meel kasta marka in president bureau de vote ku mas'uul buu ka yahay bureau-is waa gudoomiyaha xabiiska mas'uul buu ka yahay wuxuu arko xumaan uu arko meesha dawa nidaam dawladeed waa nado hoggaanta aqalkaaga hadii duco la gasho oo garaameysid president bureau de vote ku bureau kasta isaga ka mas'uula waka dadkii inta badan waxay raadaan sheenigu ee waa gudidan madax banaan ee doorashooyinka jamhuuriyadda Djibouti ma laha mandate amba nacam uma xisaarna qabanqaabada doorashada wasaaradda arrimaha gudaha iska la xirka Djibouti u yaala inta badan niniga hawshiina waa kormeer iyo sida hawshu u dhacayso marka bal noo faafahi maxay tahay hawshiina waxaan mutaqaanaa de in siini gududu doorashada madax bannaan maanta ugu ma horeeyso ilaa mutaqaanaa 1992 kii jirta oo dub waqtiga doorashadu ay joogto waa wax muhiim ah waa kormeerayaal baan anagu wixii xumaan aan ragna sheegna wixii wanaag aan ragna sheegna marka meeshii wax lagu sheego dhanba waan ka qornaa oo waan eegnaa
sharciyadii doorashaduna waa iniga
sharciyada doorashada waa anaga qoladan macaalad kuba dad bay nagu leeyihiin anaga oo kamida gudidan madax bannaan kamida party kasta dad bay soo dooratay party kasta nin kasta mutaqaana meel buu joogaa oo mutaqaana party uu ku jiraa gudidan marka in la yiraahdo mutaqaana waxba madaxeygu iyo waxba macnaheygu ma kuma joogo waa hadal iska hadlayo ramadaan oo mise wax ugu horeeyay ma ina waa ila 29kii ba shaqadan ay joogtaa ay gudidan dhisantahay
wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu qaban qaabadii leh golaha dastuuriga wadanka wacanka xiriirka ee dhexeeya labada hay'adood
anagoo gudii madax bannaan baanahay mise haddana qolo kasteen aan la xiriirno weyn wala shaqeyno aan la xiriirno mataqaana aan soo aragno mataqaana xiriir jir aan ka wala sheekaysano wala parti politikada han noqotaan wala mataqaana constitutionalka han noqoto wala wasaaradda arrimaha gudaha han noqoto inaan wala shaqeyno waa waajib dalmidaatan u shaqeynayna dadnaatan u shaqeynayna waa inaan wala shaqeyno waa waajib weyn
maxaad adigu fursadanka faa'iideysanaya fariin u gudbin lahayd dadweynaha reer Jabuuti iyo dabcan ahzaabta siyaasiga mucaarid iyo muhaafid bay ka qayb qaadanayaan doorashada
waxaan ummada rajow toran la xuquuq bay leeyihiin xuquuqdana dal badan meel laga helin ba jirta xuquuqdina ka seexanina waajibkiina guta wadannimadeena muujiya iyaan kale ummada
ahzaabtana maxaa ka codsan lahayd
asxaabtu waxaan ka codsan lahaa waxaan waa dal midaataan nahay nin ma taqaanaa nin kastaba wuxuu doonayaa in dalkiisa anfaco doonayna nabadeedana ha ilaaliyo
gudoomiyaha guddida kormeerka iyo sharciyada doorashada dalka Jabuuti Diini Maxamed Burhaan oo magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Maxkamadda degmada Hargeysa ayaa xukun 3 sanadood ah oo xarig ah ku riday eedaysanayaal lagu soo qabtay iyaga oo ka ganacsanaya xayawaanka loo yaqaano diinka. Wariyaha Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa faahfaahinta warkan noo soo dirtay.
Haddii markii dhowaan baraha bulshada lagu baahiyay inuu sare u kacay qiimaha sixirka kala iibsiga diinka ayaa waxaa qaar ka mid ah dadweynuhu ay baadigoob u galeen sidii ay u soo heli lahaayeen xayawaankaasi qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo qabtay iyagoo wata xayawaankaasi diinka loo yaqaano isla markaasina doonaya inay ka ganacsadaan sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Bergel waxaanu sheegayaa waxa ay noqonaysaa ciqaabtoodu
dambiilayaal Cabdicasiid Xaamid Maxamed ina Cali Maxamed wadaadii sutaalkoobii labaatan dambiilaha labaad Sidiiq Cusmaan Cali ina Faadumo Ciise wadaadii sutaalkoobii labaatan dambiilaha saddexaad Cusmaan Cumar Yuusuf ina Muumina Cabdillaahi wadaadii sutaalkoobii soddon jir dambiilaha afraad Cabdirasaaq Faarax Ciise oo Maqanaca iyo dambiilaha sanaad Cabdicasiis Mooga Diiriye oo Maqanaca oo si wada jira ugu gafay xeer lambar 69/2015 xeerka xakamaynta iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta Soomaaliland qodobka 72-aad qodobka 88-aad xarafka 1aad faqradda ta'ja waxaa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xarig ah oo xarig cagaareed ah oo aan iib lahayn iyo min 3 milyan oo ganaax ah oo la socda midkiiba maadaama dembigan ay qirteen 2 xarigu waxa uga bilaabmayaa maalintii la soo xiray bishuna ay ahayd 1 iyo 3 bishii 1aad 2018 3 gaarigii diinka lagu siday ee lagu qabtay ee fitis ahaa ama dukaanka ahaa waxaa lagu xukumay 3 milyan oo ganaax ah haddii lagu qabto mar dambe oo kale isagoo falkan oo kale ku jira oo furaan kula jira gaarigaas maxkamaddu waxay u xukuntay qaranka inuu la wareego oo loogu shaqeeyo dadweynaha iyo qaranka 4 diinkan la qabtay ee gacanta sanka dambiile waxa lagu amray wasaaradda deegaanka inay dareenkiisa la wareegto diinkan maanta laga bilaabo oo taariikhdu tahay 13 bisha 2aad 2018 iyadoo sharciga xurriyadiisa u celiyay diinkan laga bilaabo maanta.
Danka kale, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo wareysi gaar ah siisay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa ka warbixisay arintani, waxaana sidoo kale fariin u dirtay mas'uuliyiinta dalka Soomaaliya.
Diinku wuxuu ka mid yahay khayraadka dabiiciga Ilaahay ina siiyay, buu ka mid yahay Ilaahay dalkan ku manaystay ayuu ka mid yahay, xayawaanka dhanna waxay ka mid yihiin khayraadka Ilaahay inuu hibada inoo siiyay. Beryahan dambe imika ilaa 2 bilood ee ugu dambeeyayba shakadan diinku way socotay. Hadii jeer dadku ay ka hadlayeen diinka la yibsanaya xamar baa la geynaya halkaas laga sii dhoofinaya ayaa dadka magaalada ku jirtay. Dad badan waxay lahaayeen waa been ama maaragtay waxyaabaha lagu sheegay la leeyahay waa laga faa'iidaya, waa beentaas lahayd. Anagu markaa aad iyo aad baan isku taxallujinay bal inaanu eegno oo fiirsano u kuurgalo. Wacyigelin badan waanu ka bixinay. Iyan runtii waxa naga la shaqeynayay booliska Soomaaliland, baa naga la shaqeynayay sirdoonka, naga la shaqeynayay. Laakiin waxa arkaysa deenintooga u soo bareere meel u mariyo ma waayayo. Inta badan diinka waxay ku gurayaan dadku, waxay ku gurayaan meel hoose ama god ha ahaado ama gaariyaasha xagga dambe halka taayirka hoose ha ahaato, adu meelo badan bay ku qarinayeen. Waxaana ugu badnaa baabuurta yaryar, waa baabuur hadii jar waa la baaraa kuwa yaryar ee maaragtay dukaanka yidhaahdaan ama baabuurta laan kuruusidarada ah weeyaan horta kuwa lagu maaragtay lagu tahriibinay. Markii lasoo qabtay imakana kulli xukun baa ku dhacay intii ugu horreysay, kuwa kalena hadii aan lahayn xukun baa la saarayaa. Laakiin waa wax waafa qaran oo inagu soo korodhay oo aanin hore u arag, aanin horena u maqal in cid kasta mid buur jooga iyo mid banaan joogaba ay ku dhaqaaqaan waxay nagu noqotay wax lala yaabo.
Magaad ka wasaare deegaan ahaan maxaa idinka yaalo tallaabo aad qaadisaan?
Runtii dee sharci baa dalka u yaala, sharcigaas ayaa 96 oo maaragti ka hadlaya duurjoogta iyo kaymaha ayaa xukunkiisu ay dadka ku dhacaya. Waxa weeyaan waa gabigiisba waxa weeyaan inaan la taaban oo way ka imaamnuucay tahay. Mar haddaana research waxaasi ahayn oo waxaa research lagu sameynaynin ay tahay wax ganacsi galaya oo la dhoofinayo dhoof ah, mid suurtagalayso uu mamnuucaya, xeeku mamnuucaya. Dadkuna waynu aragnay imikay muddadan dambaba way ku mashquuleen. Haddaba tan imika darsbay dadka oo dhan u tahay. Mar hadii lagu qabto waxa weeyaan in dadkiina la xiraayo, baabuurtiina halkaasay taalay dowladda Soomaaliland ayay u taalaa wixii laga yeelayo, sidii ama waa lala wareegaya ama khasiraad kale oo siyaadaha baabuurta sidana la saaraya. Dadkana sida aad arkayso ayaa 3 sanadood oo miiran iyo weliba ka badan loo sii goyn doonaa hadii la yiraahdo.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Karabuna xarayna dhigistayada leena markala meel kasto aad joogtaan ba wali waxaad naga la socotaan idaacada galabnimaanta af Soomaaliga VOA ee ka imanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay inay xoolihii bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo waliba baad la'aan darteed. Sidaas darteedna hadaba wariyaha VOA ee Barkad Maxamuud Kaari ayaa socdaa shaqo ku tagay deegaanno ku teedsan xeebta waqooyi ee magaalada Hargeysa. Waxaana uu dhowaan oo ku soo daat waxaan dhageystayaal ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee warbixino arintaas la xiriirta oo taxana oo ino soo diray Barkad Maxamuud Kaari.
Kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii labaad ee warbixinadii taxana ahaa ayaan kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta waqooyi. Inkastoo ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen VOA intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baad iyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walowaani deegaanadani isdaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada lagu haya, waxay VOA u sheegtay sidan.
لكن dadka deegaanka way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad martii oo farabadan baan leeyay culays badan baan nasaaran reerba reerbu way waxay wax noola qaybsadeen markii ma ka dhawr bilood ka hor raashin yar baan qaadin jiray kolka raashinka yar baan ugu soo yogto qoysba qoys ugu yimid kiina uu naga go'ay imma kana daa wixii ilaahay nasiyun baan wada cunna waanu dabiyaha umar wadacna qof ilaahay meel wax ka siiyaba الحمد لله رب العالمين عبارتاس وين بان هيسا غرغار دي الله با الله غرمد بان دونينا
عبد الله بوني جدي و اودي داديسو يغو شيغي اني كوينتاي 80 جير waxaa uu kamid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu toogo deegaanka Cabdi Geedi waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yana da ah uu kaga tagay deegaanka uu ka yimid oo qiyaastii 20 km u jirta halka aanu ku kulanay
4 sanado abaar sabaan heshe sabadeed ari xoolahi wuu arigi wuu iska tagay ya sabadeed sodon baa imka ayaa joogtay haddii alle ku soo yahay dibal waxaan idhi warkii aan deni shan iyo sideetan waan joogaa dibal meesha cabdigeedi baa wax lagu siiyaa dadka cabdigeedi wax la siinaya inaad waxoogaa dee qosol daruuya uga soo hesho iyaan iyo gariibaan soo raacay saakan waxay meesha lagu boobayeena ma arag halkii laba goorsaal la isoo yaan iskaga soo noqday
Cabdullaahi Buuni waxa uu sheegay in abaarta riiqda dheerata ay noocyadu ku cusub tahay 58 sano oo jirayna aanu noocyada arag marka loo eego sida ay u sintay dad iyo dunyaba iyo sanadaha badan ay xiriirsan tahayba geesta kala siyaabo kala duwan bay u saameysay dadka waxaana u kala daran yihiin sida ay u kala jilacsan yihiin
horta anagu kulaad ninku kulku daaway noqdo waxba ku tanaariya cunadan la karinayo waxay ku tahay oo waa waqtiyeed liq aanu ku tanaariya yaan walwal
Cabdullaahi waxa kale oo uu sheegay waqtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boora kuwa qasaacda ah wa hadiiba uu helay hasaati aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu sidaas darteed qofka daad ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhamo kuna noola oonta xoolaha sidee buu dareemayaa waqtigan abaarta baanay ay baday inuu caano sameeyo cabbo
jeewa ku qasas iyo kala wixii la ku qabta iba waxa la leeyahay kolba sidii loo jaba loo dhisay seena faqa kale isma waxa inaba adduun heeyeen oo naga wadaay faqa kale isma hayna aade aragu oo dan ma ka baydaya oo tan ma ka baydaya ilu wadim iyo il baan tee bar xilaa oo tan jiidaha ka ka bayda
mas'uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka daada saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan waxaana inta badan u dheer warwar sida uu sheegay Cabdullaahi Buuni
deewan walwalayaan xagaa ma jiraayo walwalay lidda kiis ka dambeeyo waan walwalayaan hay
geesta kale kaar Hussein Ismaaciil waa hooyadaadeed ay ugu sheegtay inay tahay 70 jir waxaan kula kulmay deegaanka Hadeeyta ee Kaabiga ku haya badda Waqooyiga Soomaaliland waxaan weydiiyay sida abaartu dadka daadeeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay waxaan ku jawaabtay
ni weyn iyo caruurina way u liidata
wayay
de gargaar waan u baahanahay waxna u baahnaa liba ma jiro dheer cad iyo dheri labadaba waan u baahanahay dadka yaryar iyo aniga oo kale tasabcaana ama heli karo tan oo darani waabata xoolo ma haysano waxba uma naalo xeetan baska naala wajiga ilaahay ma naala dadagaa koodar caruurta way caafimaad ilmihi caafimaad qaba caafimaad buu qaba bisaaradna way haysaade
saameynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee daada ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u leh ay ka digayaan sida uu VOA u sheegay Cabdinaasir Xuseen Cabdullaahi oo kamid ah mas'uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay'adda Save the Children oo kamid ah kuwa kaalgala deegaanadan
marka ay abaarta dhacdo ee xoolaysaas noqdaan waxay saameyn culus ku yeelanaysaa oo aad ugu nugul hooyadii urka lahayd oo dadkii da'da ahaa ee waayelka ahaa way markaad eegto dadka intii si kale uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin mid kale waxa uu cuntada xitaa ay qaadanayaani ma noqon cuntada cadiga cunto waxa uu baahan yahay nafaqo oo dheeli tiran buu baahan yahay tiina ma jirto oo neefkii seeladii barku geeyo ma soo iibin karo iyo ma galayo hadduu qashana dee waxba kama helayo wey marka nafaqadii way taabanaysaa oo hoos buu dhacaysaa nafaqadoodii
haddii baan dadkan yelin gurmad degdeg ah maxaa ka dhalan kara waa kan mar kale Cabdinaasir
wallahi xaaladu waa khatar weyn xaaladu faray ka baxaysaa in kuwa wad arkaysaa oo xooliba dhamaaday hadii degdeg wax looga qaban waayo dadkii baa ku xiga weyn qof mar duugaa joogo waxa cunana way dhabashada ka bilaabmaya marka xaaladu faray ka sii baxaysa tii imiko sidii ugu dhaqsiido waxa lagu qaba waayo oo dadkaasi loo gooyay way cunta iyo waxay ku noolaadaan ku soo kabaan hadii loo gooyay way xaalad faray ka baxaysa
dhageystayaal waxaan intaas ku soo gunaanadeena qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta Soomaaliland iyo sida uu saameeyay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta Waqooyi intaan qaybta tan xigna ku kulmayno waa aniga oo Barxad Maxamuud Kaariyo idin ku dhaafaya nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal qaybta dambe ee idaacaddeena galabnimona waxaa idinku soo maqan xubinta doodda gaaban ee barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
Madaxda Xisbiga Xaakimka dalka Koonfur Afrika loo yaqaan ANC ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen inay Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan. Xogayaha guud ee xisbigaasi ANC Magashule ayaa shir jaraayada uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Zuma isla markaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaas oo lagu saleeyay qodob ka mid ah dastuurka xisbiga ANC. Weli wax wara lagama hayo Zuma, balse Magashule ayaa sheegay in aanay waqti kama dambeys ah oo uu ku soo jawaabo arrintan siinin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongreeska inay xalka madambeys ah ka gaaraan arrinta dhalinyarada loo yaqaan DACA ee iyagoo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyay Mareykanka. Hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in dhalinyarada DACA ay haystaan fursadii ugu dambeysay isla markaana aysan jiri doonin fursad kale oo lagu xalin karo qadiyadooda. Aqalka Senatka Mareykanka ayaa shalay si aqlabiyad leh isugu raacay bilaabidda doodda dib u habaynta sharciyada soo galootiga oo ay qayb ka yihiin dhalinyarada DACA.
Gabar 17 jir ah oo dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil leedahay la soo taagi doona iyadoo ku eedaysan inay dirbaxayo feer la beegsatay laba askari oo Israa'iiliin ah. Muqaal la baahiyay bishii December ayaa muujinaya Ahed Tamimi oo askartana kula murmaysa daaradda aqalkooda ku yaalla daanta galbeed iyadoo hal askari laagaysa isla markaana dhirbaaxaysa iyadoo sidoo kalena ka kala ku dhufanaysa wajiga. Askartan ayaa lasoo dhigay goobtaasi xilli ay falastiiniyiintu wadeen isu soo bax ka dhana deegaameynta Israa'iiliyiinta, waxaana ay askartu Tamimi xidheen dhowr maalmood kadib iyadoo ilaa waqtigaasina sugaysay xukunkaasi oo ah weerarka ay ku qaaday askartan.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhawaada markaan xubinta doodda gaaban waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno shirweyaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta OGADEN Liberation Front ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyey dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in la soo gunaanadayo. Wala way jiraan dad u arka in Soomaalidu ay u dhameyn loona baahan yahay shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka qoraada ka taagan gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee jabhada si ay ka dagaalanto. Waa mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundalola dagaaladan muddada dheer soconaya ee gobolkaasi ka taagan, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isagoo gobolka ka faanooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. Waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Amas Cumar senator.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin Ciise Wardheer, waad mahadsan tahay. shirkan Nairobi ka furmay oo labada qayb ee dowladda Ethiopia ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Cumar uu hogaaminayo iyo jabhadda wadariga xoreynta ONLF ay wala hadlayaan oy gobol xaarka iyo marti gelinaysa dowladda Kenya oo mudana ku maasanyahay Yuusuf Xaaji senatarka laga soo doortay Garissa iyo Cali Bunno Qorane oo ah gabanaha Garissa County, iyo Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo dirtay Mkuji dhamaantood ay ku mahadsan yihiin annaga hadannahay dhalinyarada ka soo jeeda deegaankaas waan ku faraxsanahay waan soo dhaweeynaa hormarka iyo wala hadalka Soomaali la isbano oo hadda gabagabada ku soo dhawaaday waan soo dhaweeynaa hadannahay dadka deegaanka u dhashay
ee Maxamed Cali Haash
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan shirkan hadda oo ANP oo socda dowladda Itoobiya gudahaantiisa waan soo dhaweeynaa waxaan qabaa inay tahay arin mudan hadii jeer markii dagaal jiraan dagaalka halkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaansho mar hadii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maartay ka soo roobayn waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo waxaa markii loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadaas nabadgelya dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaali oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay waa dhul Soomaali oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso waa dhul aan maaratay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaratay aan loo tirinayn wixii kasoo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaali oo dhan ay ku wada farxayso u yaalo weeye waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamuli kara oo ismaamuli kara isagu mase waa dhul Itoobiya oo ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay marka OLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyay iyo maamulka ka jira jigjiga waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso oo ELF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan marka guud ahaan Itoobiya in marka iyadana wada hadal lana furo waayo arrintu ma aha ku soo biira maamulka kilinka shanaad arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalnimo ah oo ELF-na ay tixgeliso inay jiraan qowmiyado kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad inuu Soomaalida ELF iyo kuwa kaleba heshiis la galo kabacdi markuu heshiis la galo Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Itoobiya ay la gasho heshiis la gasho
aniga taas ima muuqato Yasiin marka koobaad dadka Soomaalida Itoobiya ismaamulka Soomaalida Itoobiya lahaa laakiin ururkan OLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha waa jabhadda waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan jabhaddu ma u dagaalamayso dad gaar ah Soomaalidaas ka mid tahay ay ka mid yihiin qabiil kaliya ma waa dadka meesha joogay ka mid yihiin ka tirsan yihiin Soomaaliyeen waa marka oo marka aniga in dadka laga qayb geliyo Soomaalida ayagaa maamulaya
dadaalka waxaa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhaxeeyay marka maxaa jiraya Maxamed Cali Haashi hadii aan gunta ay ka toontahay bal inay iyagu heshiiyaan kadibna Soomaalida loo gudbo
ma xuma inay iyagu marka hore heshiiyaan waxaan uu ku yiri kilinka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan markaas Soomaalida kalena ay leeshiyaan marka ku xigtana ay dowladda Itoobiya ay wada hadal la furaan waayo ajendada shirka OLF maxay waxay u dagaalamaysay Liberation Front bay ahay waxay doonaysay dalka isaga inay xorriyad gaarsiiso marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlayaa weli hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jirto xoreyntii iyo maslaxaddii ay u dagaalamayeen iyo inay tahay way isku daalay maxayna u danaa inay tahay iyo inay tahay mataqaanaa arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jira oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta marka hadii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto haddii markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay iyo kilinka shanaad iyo Soomaali inteeda kaleba laakiin waxa weeye macnaha aanu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa yeesan ina ka bariiqanay oo maaragtay Soomaali way isna qaadnaayo marna qabiil bay u fikiraan marna wadaninimo u fikiraan marka inaynu wadaninimada xoog ka saarno baan qabaanu
een Abdirahmaan ee senator een hadii ay no dhinac kale ka eegno een arinta waxa weeye een waxa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaas ismaamulka iyo jabhadii mudane dheer la dagaalamayshi hadii ay nabad helaan Soomaalida qaybii ka nabad helaya marka madawa shirki adu waa dadka ka warhayaa tahay ma jiraan een xuduudaha ila furaya iyo adaaris badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan ba jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama amaanka ha noqoto arimaha ka war
heshiiskaas ee dawladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalida u yeela xuduudka mararka qaarkood waxa loo xiraa amaanka mararka qaarkood waxa loo xiraa dana gaar ah marka taas dawladda federaalka ay kaliya u taala heshiiska aniga wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanahay dana dadkii jahiliyadda kasoo jeeday deegaankaas waan soo dhaweynaa horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa lixda sano ka badan boqol sano la dagaalamayay dagaal faa'iido male wiil kuma dhasho marka annagu waan soo dhaweynaa horumarka madaxweyne cabdi maxamed cumar wada iyo golaha sare orale fee wadaan welcome aan lana
waxaa jirta in ay jiraan dad soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxa uu ahaa inkastoo oo refad ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo 1964-1977 kulli dagaal soomaali oo dhan ay wada gashay bay tahay marka haddii marxaladan hadda lagu heshiiyey Itoobiya iyo orale fee heshiiyaan miyaana ku muuqan in la heli karo in soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka baqaarayaan
waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska arrintu ma ahan keliya OLF iyo kelinka shanaad oo dagaalamayay ama OLF iyo dowladda Itoobiya oo dagaalamayay ma ahay mushaakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dowladaha dariska iyo dowladaha kale oo dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kelinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaar ah loo daneeyay xuduuddu waxa weeye waddanka nabadda kama jirto geeska Afrika waana la isaga tallaabayaa waana la isdilayaa marka xuduudahaas xiridooda waxaa ka horreeya ama furidooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay taasaa muhiimaan isleeyahay marka hore waxaan kale oo dhan gadaal bay ka soo bixi doonaan haddii aan aragno Soomaali galbeed gacanaha isqabsatay oo dowladda Itoobiya la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo la xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduudu furmayaan
Cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo aad waad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii walaahay isleynay
gobolka Ogaadeyo waa gobol muhiim u ah geeska Afrika bariga Afrika dowladda Itoobiya dal weyn ugu jirtay inuu nabad ka dhasho marka dhalinyarada deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas haddii nabad dhacdo horumar bay helayaan shaqooyin bay kasoo helayaan projectyaal kasoo sameysanayaan caafimaad ay geynayaan waxbarasho ay geynayaan cilmiga kaya la joogaan bay la tagayaan gobolkoodii ay ku horumarinayaan marka gobolka Ogaadeyo in la heshiiyo dan baan lagu jirtaa anaga dhannahay dadkii deegaanka kasoo jeeday
mustaqbalka waxaa muuqda oo in ay arrintu sidoo hore ka bedelnaan doonto waxa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo un reetaha qaadatee ay ku socoto inay madax banaani hesho inay dowladda kelinka shanaad iyo Soomaalida kelinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo ONF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay heshiis dhexalgala Soomaaliyana usoo jeeda dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuuradii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq sax ah ku toosay
aad ayaad maasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaano ka mid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka dadka Soomaalida oo ay degaan ee Itoobiya iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi isaguna ka faallooda arrimaha gobolka labadu waxay joogaan Nairobi doodii gaadhay intaay loo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
kumanti dooda gaaban iyo yaasiin ciise wareere dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaynala socodsiinaya isla markaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
intii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Laba ka mid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor intii aan aqalka cad laga shaqaaleynin sida ay wariyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanku. Arrinta kale ee aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga Dimuqraadigu soo gudbiyey oo uu madaxweynuhu soo bandhigeeday sortaagay. Warbixintan Dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay-adda FBI-du ay waddo khaldan u martay baadhista dad ka mid ah ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa. Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanku ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo. Aragti ururin ay samaysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40%, taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah. Waxyaabaha madaxweynaha u ogolaaday in aragtida laga qabaa ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii u jeedinayay khudbadda sannadlaha ah ee State of the Union-ka loo yaqaano.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno oon meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayno, ayuu yidhi. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sida aad la socoto, madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada. Laakiin waxaa cad howlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka oo dhan u jeediyey oo dad badan ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. Waxa kaloo qayb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badan ay aad u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aad arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu qabtay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. Waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay oo aad muddo qaybo ka mid ah shacabka Mareykanku inay aad ugu hanqal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo.
Faisal Deri ayaa sa sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aad ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faro xumeeyeen. Isla arrimahaasi dumarka sidaynu soo sheegnay, laba ka mid ah shaqaalaha aqalka cad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacan u qaadeen. Wararka la helayo ayaa sheegaya in madaxa shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid ah xaaladaha labadaasi nin ka warhayay. Haddii hadaba arrimahani ay dhaboobaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalka cad? Mar kale, Faisal Deri.
Run ahaantii sida aad la socoto, generaalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dib u habeyn aad u ballaaran ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa. Waayo waxaa jiray isku dhexyaac aad u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin ka mid ah oo ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweeneydii uu qabay, waxa arrintaasi ay foolxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arrintan si gaara ayaa loogu sheegay generaalka shaqaalaha xukuumadda madaxweynaha, haddii uu iscasilana runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. Waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay inuu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayo inuu shaqada ka tago General Kelly.
Sidaynu horudhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa horjoogsaday in la soo bandhigo warbixin ay Dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda FBI-du u maareysay dabagal dad lagu tuhmay inay Ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
Run ahaantii sida aad la socoto oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Mareykanka in isaga si gaara loo dhageystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga Dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd marka tan labaad ee hadda la siidayay ayaa waxay u tahay jawaab cad in waxyaabihii la khalday oo ay leeyeen xisbiga jamhuuriga iyo qayba madaxweynuhu tii u siidayay ma aheyn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa marka madaxweynuhu hadii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Mareykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aad uga faa'iideysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn dhaawac siyaasadeedna inay soo gaarsiisa laga yaaba haddii uu ku sii adkaysto inuusan sii daynayn
sidaynu soo sheegnay madaxweynaha ee jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo wakhti lumisa hase yeeshee dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuurigu ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrintan loo xilsaaray sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan iyaga oo waxyaabo aan wanaagsanayn abuuraya iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baarista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso ayuu yiri dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka oo is-casilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeysanaynaa ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheer aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey iyo weliba nuur xasan nuur bukhaari
waa mahadsantahay idaan duraye dhegeystayaal haddii aan ku horumarno ciyaaraha ingiriiska kooxda Chelsea ayaa ku soo laabatay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League kadib markii ay 3 gool iyo eber ku garaacday xalay kooxda West Bromwich Albion ciyaar ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee magaalada London laba ka mid ah goolasha waxaa Chelsea u dhaliyay xiddigooda Eden Hazard halka goolka saddexaadna uu saxiixay Victor Moses guushan ayaa culayska ka fududeysay tababaraha Chelsea Antonio Conte oo uu cadaadis ka haystay dhinaca maamulka kadib markii ay laba gool darro oo xiriir ah ka soo gaartay kooxaha Bournemouth iyo Watford dhinaca kalena waxaa kooxda Manchester City dib ugu soo laabanaya ciyaaryahan Leroy Sane kadib markii uu dhaawac halis ah ka soo gaaray canqowga inta lagu guda jiray ciyaar dhexmartay Manchester City iyo Cardiff 28-kii bishii January laacibkan garabka ka ciyaara ayaa la filayay in uu garoomada ka maqnaan doono muddo 2 bilood ah balse si fudud ayuu dib ugu bilaabay tababarka haddii aan intaasi uga gudubno wararka ciyaaraha Ingiriiska waxaa caawa dib u furmaya koobka kooxaha horyaalada Yurub oo ah tartanka ugu xiisaha badan qaaradda Yurub gaar ahaan wareegiisa 16-ka kadib muddo bilooyin ah oo ay kooxuhu ka nasanayeen laba kulan oo xiiso leh ayaa la filayaa inay dhacaan caawa waxaana fooda isku daraya Manchester City oo marti u ah kooxda FC Basel ee dalka Switzerland waa markii ugu horeysay oo ay labadan kooxood is arkayaan Manchester City waxa u dhan dhammaan xiddigaheeda marka laga reebo ciyaaryahanada kale ah Benjamin Mendy iyo weeraryahan Gabriel Jesus oo labaduba dhaawacyo qaba balse dhankeeda waxaa laga yaabaa Basel dhankeeda waxaa laga yaabaa in aysan u ciyaarin ciyaartooda kale ah balanta oo muruqa cajirka ka dhaawacan iyo ciyaaryahan Luka Zuffi oo isna dhaawaca sidoo kale waxaa caawa ciyaar xiiso badan ay dhex mari doontaa kooxaha Juventus iyo Tottenham Tottenham waxa ay ku jirtaa kaalinta 3-aad ee horyaalka Ingiriiska halka Juventus ay haysato horyaalnimada Talyaaniga sidoo kalena ay hadda ku jirto kaalinta 2-aad ee Serie A-da Juventus oo ku ciyaareysa garoonkeeda magaalada Turin ayaa waxaa dhaawac uga maqnay dhowr laacib oo ay ku jiraan Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Andrea Berzali iyo Maturi halka Tottenham uusan u ciyaari karin ciyaaryahanka lagu magacaabo Alderweireld iyo ciyaartooyda kale ah Juan Foyth iyo Kyle Walker-Peters oo iyaguna dhaawacyo dartood ciyaaraha uga maqnaan doono dhageystayaal natiijooyinka ciyaarahanna haddii uu eebeedmo waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna berri markaana aan dib inkugu celiyo dahre iyo danduri
agaag dhegeystayaal Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay dabcan waxa weeyaan Ibraahim Danduri iyo Sahra Maahe waxa weeyaan idaacadda galabnimo ayeen dhegeysanaynaa xubinta ciyaaraha intaasi kaga soo gudub lahaatana aynu jalecno dhinacii kaalmaha heesaha waxay ku soo maqan codka fanaanada Sahra Axmed iyo weliba heesteedi Mililico maqan waxay tiri bal mar dadami qaraar iyo ku yahay macaan ba waad mutaysateene waxaan filayaa dhageystayaal in aad aad uga wada heesheen heestaasi Mililico iyo waliba codka fanaanada Saar Axmed Jaamac waxay gabagaba wahayd idaacaddeedii galabnimo laanta af Soomaaliga VOA halkaas wada jiraydi kala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari yani waa Cabdixaqiin Maxamuud Shirwac iyo waliba guud ahaan baabada VOA dhalatan iyo todobaad fiidnimo sidaayo nabadgelyo
Hi, this is the lady. Stay tuned for all the hits right after.